بے ادب از حق ہمیشہ بے خبر، طالبان حق ہمیشہ با ادب، با ادب باشند دائب با ادب. اے فارسی دی کوتا بھائی نند لال جی دی رچنا ہے. آپ جی نے واہگرو پاسے ٹورے پرش نوں ادب وچ رہن لئی ہوشیار کیتا ہے. آپ کہندے ہن کہ بے ادب ہمیشہ رب تو دور رہندا ہے. سو پیاریو، آؤ ادب ستکار تے پریم وچ من اکاگر کر کے عرشی بانی دا آنند پراپت کرو. بڑے وڈے بھاگاں نال اے منکھا دے ملی ہے تے اسے جامے وچ ہی اپنا جنم سوار سکتے ہو. نہیں تاں سنسار تاں سڑیا ہے، جہا کہ مہاراج جی فرماؤندے ہن، کل تاتی ٹھنڈا ہر ناؤ، کل جو تتا ہے، جہا کہ گجی بھاو جلے سنسارا. ٹھنڈ پاؤن والی اکو اک وستو ہے، وہ ہے اس دا پوتر نام، اس دی صفت و صلاح، اس دا کیرتن. سو پیارے ہو، آؤ جڑ بیٹھو، من برتیاں اکاگر کر کے کیرتن سنو. کیول کار وہار گلاں باتاں تو ویلے ہو کے ہی ٹیپ لاؤنی، عرشی بانی دا ادب ستکار وچ آ کے آنند ماننا. واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح.